Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyiniz.
Artıq bir neçə gündür Azərbaycanın ali təhsil müəssislərinə qəbul imtahanlarına start verilib. Üçüncü qrupa imtahan verən abituriyentlər bu dəfə birinci olublar. Artıq nəticələr də bəllidir. Hərçənd imtahandan sonra hər il olduğu kimi müzakirələr səngimir. Məzunlar sualların çətin olduğunu, Təhsil Nazirliyi isə dərslikdən kənar sualların daxil edilmədiyini bildirir. Nəticə isə odur ki, üçüncü ixtisas qrupu üzrə müsabiqədə iştirak etmək üçün minimal keçid balları da bir qədər aşağı salınıb. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Mələk ki, Abbaszadə bunun səbəbini izah edərkən deyib ki, minimal bal 300-dən 250-yə endirilməsəydi, ali məktəblərdə təxminən 1000 plan yeri boş qalacaqdı və bildirib ki, bu addımı ödənişli ixtisaslarda müsabiqə vəziyyətinin yaranması üçün atıblar. TQDK sədri onu da bildirib ki, bu il dövlət sifarişli yerlər üzrə tələblər əvvəlki kimi yüksək olaraq qalır. Bu ixtisaslar üzrə keçirilən müsabiqədə iştirak üçün yenə də 350 bal tələb olunur. Azərbaycanda universitetlərə qəbul imtahanları iyulun 22-sində başa çatacaq. Məzunlar, ekspertlər bu ilk imtahanlardan nə gözləyir? Bu barədə həmkarım Müşavə Fətullayeva danışacaq.
İyulun 6-sında 3-cü qrup üzrə ali və orta təhsil məktəblərinə qəbul imtahanlarının nəticələri açıqlanıb. Nəticələrə görə imtahanlarda iştirak edən 30.981 abituriyentdən 8.981 nəfər müsabiqədə iştirak hüququ qazanıb. Yəni, imtahanlarda iştirak edən abituriyentlərin 70%-dən çoxu müsabiqədə iştirak hüququnu itirib. 3-cü ixtisas qrupu üzrə imtahanlar iyulun 3-ündə keçirilib, abituriyentlərə 5 fən üzrə 125 sual təqdim olunub. Abituriyent Aytəkin Hüseynova deyir ki, qəbul imtahanı da gözlədiyi nəticəni əldə edə bilməyib. Onun sözlərinə görə xüsusilə ədəbiyyat və tarix fənlərində çətin və mübahisəli suallar olub. Aytəkin imtahan nəticələrinə görə 576 bal toplayıb. Amma deyir ki, bundan daha yaxşı nəticə gözləyirmiş.
600-ə keçən gözləyirdim. Onlar dedilər ki, tarix çətini, ədəbiyyat çətini idi.
Digər abituriyent Emil isə imtahanda 331 bal toplaya bilib, amma deyir ki, sınaq imtahanlarında 400-dən artıq bal toplayırmış.
Yox, çətin suallar idi. Sınaqda verdiyi suallar çox asandı idi, burada ki, çox çətin idi. Balları azaldıblar, keçid balları, 250 eləyiblər. Başda fakültetləri gərək eləsini seçməliyəm ki, ora 20-100%-lıq, amma pulla etdəcəm.
Üçüncü ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanlarında keçid balı 300-dən 250-yə salınıb. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Elnur Nağzadə qəbul imtahanlarında sualların çətin olması ilə bağlı səslənən iradlarla razılaşmır.
Suallar mütləq mənada hamısı çətin ola bilməz. İnsanlar texniki tapşırıq olur. Burada həm texniki tapşırıq əsasən bütün fənlər üzrə. Sualların bir hissəsi sadə, bir hissəsi orta çətinlikli, bir hissəsi çətin olur. Bu, bütün texnologiya sistemində, bütün qiymətləndirmə strukturlarında qəbul olunmuş ümumi standartdır. Yəni, bütün suallar nə çətin, nə də asan ola bilər. Yəni, bu cür fikirlər səsləndirmək absurddur. Əgər suallar bütün çətin edilsə, bizdə 600-dən yuxarı 369 nəfər abituriyent nəticə göstərib. Onlar üçün niyə çətin deyildi?
Üçüncü ixtisas qrupu üzrə 269 nəfər 600-dən çox bal toplayıb, bu qrup üzrə ən yüksək göstərici 691 baldır. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin sədri Etibar Əliyev hesab edir ki, qəbul imtahanlarında düşən suallarla abituriyentlərin bilik səviyyəsi arasındakı qeyri-bərabərlik məktəbdə verilən təhsilin aşağı olması ilə bağlıdır.
Yəni, məktəbdə demək olar ki, təhsil verilmir. Abituriyentlər, şagirdlər repetitor yanında hazırlaşırlar. Bu repetitor təhsili isə demək olar ki, bir alternativ təhsilə çevrilib məktəb üçün. Bu ilki test tapşırıqları da ötən ilərə nisbətən çox da kəskin çətinləşdirilməyib. Bu testlər Rusiya ilə müqayisədə, bir çox ölkələrlə müqayisədə çox çətinləşdirilmiş diagnostik testlər deyil. Bunlar orta səviyyəli testlər.
2011-2012-ci tədris ili üçün ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı üçün 110.423 nəfər sənəd verib. Növbəti qəbul imtahanı 1-ci qrup üzrə iyulun 10-unda, 4-cü qrup üzrə iyulun 16-sında, 2-ci qrup üzrə isə iyulun 22-sində keçiriləcək. İmtahanlar Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Sumqayıt, Lənkəran və Şəkidə təşkil ediləcək.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayacaq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəyişdən. Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onları araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırı atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pül bizi almalı deyilik ki. İnin kim bu vaxtında.
Yönəldin onlara baxaq, imkan olursa onları pulu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Ermənistan məktəblərini bitirən olmayıb. Səbəb isə təbii ki, onların hamısının imtahanlardan kəsilmələri deyil. Sadəcə bu ildən Ermənistanda təhsil islahatları aparılıb və 11 illik təhsil 12 illiklə əvəzlənib. Yəni bu ildən ermənilər 12 il məktəbdə oxuyacaqlar. Məzunların olmamasına baxmayaraq universitetlər tələbə qəbulunu davam etdirir. Nə az, nə çox, təxminən 21 minə yaxın tələbə yeri elan ediblər. Ötən illərdə universitetlərə girməyən abituriyentlər bu il rəqiblərinin olmamasından sevinməlidir. Elə Erməni ekspertlər də deyir ki, rəqabətin olmamasına görə lazımi təhsili olmayanlar da tələbə adını qazana bilərlər. Ermənistanda 11 illik təhsilin 12 illik ilə əvəzlənməsi abituriyentlərə hansı şans verib? Bu barədə Elina Çilingəryan reportaj hazırlayıb, reportajla sizi Saadət Akif qızı tanış eləyəcək.
Bu il Ermənistanın dövlət və 40 özəl universiteti birlikdə tələbələr üçün 20 mindən çox yer ayırıb. Bunun 18.500-ü ödənişsiz əsaslarladır. Hərçənd gözlənildiyi kimi bu il abituriyentlərin sayı xeyli az olub, cəmi 1209 nəfər, səbəb isə 2011-ci ildə məzunların olmamasıdır. Bu il Ermənistanın təhsil sistemində dəyişiklik edilib. 11 illik təhsil 12 illik təhsillə əvəzlənib. Bu il məzunlar məktəb imtahanlarından ən aşağı balı fizika və riyaziyyatdan toplayıb. 6.2 və 6.3 bal. Ən yüksək bal isə erməni dil imtahanı da qeydə alınıb, 12.8. Daha sonra xarici dillər gəlir, fransız, rus və ingilis dilləri. Qiymətləndirmə və testləşdirmə mərkəzinin direktoru Qurgen Xaçaturyan hesab edir ki, bütövlükdə bu il abituriyentlər zəifdir.
Bir qisim abituriyentlərdən savayı əksəriyyət aşağı bal toplayıb.
Qurgen Xaçaturyan riyaziyyat və təbii elmlərin ballarının aşağı olmasını məntiqli sayır. Hesab edir ki, ordudan tərxis olunan və son aylar imtahana hazırlaşan abituriyentlər yüksək bal toplaya bilməzdi, xüsusilə də təbiət elmlərinə. Çünki bu fənlər uzun müddət hazırlıq tələb edir. Bu il ən çox erməni dilindən imtahan veriblər 509 nəfər, daha sonra riyaziyyat, ingilis dili, erməni tarixi və fizika. Növbəti 2012-ci ildə qiymətləndirmə və testləşdirmə mərkəzi təhsil sisteminə mühüm bir yenilik tətbiq edəcək. Qəbul imtahanlarına hazırlıq məqsədi ilə abituriyentlər üçün əksər fənlərdən test bankı hazırlanacaq. Dərs ləvazimatları artıq dekabr-yanvar ayına hazır olacaq. Bu il abituriyentlərin coğrafiyası da kifayət qədər genişdir. Rusiya, Ukrayna, ABŞ, İran, Hindistan, hətta Samçıxı Çavaxetidən də gənclər var. Samçıxı Çavaxetidən olan erməni abituriyentlərin sayı əsasən imtahanların ikinci mərhələsində çox olur. Ninochminda rayonunun bir sayılı məktəbinin məzunu Armeni Serabiyan deyir ki, testlər onun üçün asan olub və o asanlıqla sualları cavablandıra bilib. Həştəyin, anlatı qədər.
Ötən illə müqayisədə bu il suallar çox asan idi.
Bir neçə sual vardı, indi xatırlamıram hansılar idi, ancaq cavabladıq.
Çətin idi, vaxtımı aparan xeyli mürəkkəb suallar vardı, ancaq ümid edirəm ki, sualları yaxşı cavablamışam.
Asan idi, ümid edirəm ki, ödənişsiz bölməyə qəbul ola biləcəyəm. Baxaq görək.
Ötən illə müqayisədə bu ilki test çox asan idi, fərq böyükdür. Bu il cavabları rahatlıqla yazdım, ötən ildə qəbul olmuşdum. Ancaq istədiyim yer olmadığından bəxtimi bir daha sınamağa qərar verdim. Ümid edirəm, qəbul olacam.
Bütün suallar məktəb proqramından idi. Kənarlaşma yox idi.
Danışanlar ödənişli əsaslarla təhsil alan tələbələrdir. Onlar bu il universitetlərin ödənişsiz bölmələrinə qəbul olmağa çalışırlar. Abituriyentlərin əksəriyyəti hüquqşünaslıq, iqtisadiyyat və beynəlxalq əlaqələr ixtisaslarını seçir.
Mən öz ixtisasımı seçmişəm, hüquqşünaslığı, həm də politologiyanı qeyd eləyəcəm. Bütün şirkətlərin hüquqşünası ehtiyacı var. Əgər yaxşı mütəxəssis olsan, iş tapa bilərsən.
Ermənistanın təhsil və elm naziri Armen Aşatyanın dediyinə görə, hökumətin antikorrupsiya proqramı çərçivəsində həyata keçirdiyi tədbirlər sayəsində bütün təhsil müəssisələrində korrupsiya faktı kəskin azalır.
Bu ilin sentyabrında ilk 12-ci sinfimiz olacaq. Bu yaxınlarda dərsliklər və proqramlar tərtib olunub. Məktəbin özünü doğrulub-doğrultmadığından danışmaq isə hələlik tezdir. Azı 3-5 il gözləmək lazımdır.
Nazir həmçinin əlavə edib ki, bu il məktəblərin buraxılışı olmadığından boş yerləri lazımı biliyi olmayan şəxslər tutmağa çalışacaq.
Təbii ki, əlverişli məqamdan istifadə etməyə çalışanlar var. Çünki ikinci belə bir imkan olmayacaq. Riyaziyyat, fizika imtahanlarından kəsilənlər çoxdur. Ancaq elə fakültələr var ki, orada müsabiqə var, xüsusilə teatr institutunda. Bu isə məni sevindirir.
Qeyd eləmək yerinə düşər ki, bu il Valoniya prosesinə sədrlik edən ölkələrdən biri də Ermənistanda, digər isə Polşadır.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırlıb və onlar hər ay gedirlər, nağd pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiməsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun, cənnəmə oxuyur. Yox, sən çətirəcək.
Mən sələsəndən getməyəm, mən subyektivdə,
objektivdirəm. Yox, xarşıqdan xüsusi mənim anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən 12%-də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dili yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində.
Gürcüstanda vahid dövlət imtihanları 2005-ci ildən keçirilir. Bu ilki imtihanlarda 34 min abituriyent iştirak edir. Abituriyentlərdən başqa magistr və müəllimlər üçün imtihan keçirilir. İyunun 30-undan başlanan imtihanlar iyulun 21-inə də davam edəcək. Nəticələr isə avqustun sonunda məlum olacaq. Gürcüstanda keçirilən imtihanlardan Nona Mükedlişvili danışacaq. Reportajı Esmira Cavadova çatdırır.
Teona Parisişuma kala.
Teona Parisişvili Rustavi şəhərindəki 7 saylı ictimai məktəbi qızıl medalla bitirib. Əldə etdiyi nailiyyətdən sevinsə də, bunun böyük əmək, zəhmət hesabına başa gəldiyini deyir. Vahid dövlət imtahanına kimi Teona da digər yaşıdları kimi buraxılış imtahanları verib. Əsas imtahanı isə indi verdiyini bildirir. Məqsədi tibb universitetinə qəbul olmaqdır.
Yəni səxəm tibb samedicinə universitetçi məxədra.
Artıq gürcü dilindən və ümumi bilgilərdən imtahan vermişəm. Bütövlükdə nəticəmdən razıyam, ancaq suallar çətinləşib. Hər halda gürcü dilində bunu müşahidə eləmişəm. Qarşıda rus dili və biologiya var. Biologiya ilə uzun müddətdir məşğul oluram, məktəb müəllimi xeyli kömək eləyir. Rus dilindən isə anam kömək eləyir.
2011-ci ilin imtahanları bütün Gürcüstan boyu 15 imtahan mərkəzində keçirilir. İmtahanlarda hələlik heç bir çətinlik qeydə alınmayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzinin direktoru Maya Miminashvili imtahan prosesindən razıdır.
Proses çox yaxşı gedir. Nəzərə almaq lazımdır ki, biz sadəcə vahid dövlət imtahanları keçirmirik. İmtahanların gününü təyin etmişik və imtahan mərkəzlərində abituriyentlər üçün maksimal rahatlıq yaratmağa çalışmışıq. Mənə elə gəlir ki, bu hələlik bizdə alınır.
Gürcüstanda artıq 7-ci ildir vahid dövlət imtahanları keçirilir. Bu il tələbələrin təhsil qrantı ilə maliyyələşdirilməsi sistemi dəyişib. Prioritet verilən təhsil proqramları maliyyələşdiriləcək. Əsas diqqət mühəndislik və təbii elmlərə verilib. Ümumi maliyyənin 80% bu iki sahə arasında paylaşacaq. Dövlət kiçik qrantları alan tələbələri o halda maliyyələşdirəcək ki, onlar 4-cü imtahan fənni kimi dəqiq və təbiət elmlərini seçsinlər. Vahid dövlət imtahanları ilə yanaşı magistrlərində vahid imtahanı və müəllimlərin sertifikasiyası keçirilir. Bu il imtahanda 24 min müəllim iştirak edir. Müəllimlərin sertifikasiyadan keçirilməsi Gürcüstanın orta təhsil haqqı qanununun və təhsil islahatının tələbidir. 2014-cü ilədək imtahanlar könüllü, 2014-cü ildən sonra məcburidir.
Müəllimlərə imtahan vermək arzusu və səbəbi var. Eyni zamanda 24 min müəllimin imtahan verdiyini nəzərə alsaq, bu müsbət tendensiyadır.
Təhsil nazirinin muavini Akaki Sereptaladze bu fikirdədir. 24 saylı ictimai məktəbin direktoru Gia Mirgulya isə hesab edir ki, müəllimlərin sertifikasiya imtahanlarında iştirakı çox zaman məktəb vətənpərvərliyidir.
Bu, ilk növbədə maddi maraqla bağlıdır. Xüsusilə fərqlənən müəllimlər min lari əmək haqqı alacaq. Ayrı-ayrı hallar üçün fərqli əlavələr mövcuddur. İkincisi, az əhəmiyyətli olmayan məsələ məktəb vətənpərvərliyidir. Məktəblərin reytingi müəyyənləşəndə hər birində nə qədər sertifikasiyadan keçmiş müəllimin olduğuna böyük diqqət yetirilir.
Qiyam Mirquliya vurğulayır ki, 24 saylı məktəbin əksər müəllimləri bu imtahanda iştirak edir. Müvəffəqiyyət qazanacaqları təqdirdə əmək haqlarına 25 lari əlavə olunacaq. İngilis dili və kompüter imtahanını versələr, əlavə 200 lari qazanacaqlar. İmtahanı daha böyük uğurla başa vuran müəllimlərin isə mükafatı 1000 lari həcmində əmək haqqı olacaq. Pedaqoqlar məktəb intizamı ilə yanaşı professional biliklərdən imtahan verir. İlk imtahan da bu biliklərdən olub.
Maksimum bal 70-dir. Keçid balı isə 43. Test tapşırıqları müxtəlif formatlı suallardan ibarətdir. Testə real iş şəraitinə əsaslanan simulyasiya tapşırıqları da daxil edilib.
Dövlət İmtahan Mərkəzinin Araşdırma Departamentinin rəhbəri İya Kutaladzidir bunu deyən. Gürcü dili və ədəbiyyatı müəllimi Tamara Xumasuridzə deyir ki, test çətin olmasa da müəllimlərin hazırlaşması üçün lazımi qədər vaxt olmayıb.
Yox, çətin deyildi. Müəyyən iş təcrübəsi olanlar üçün asan idi. Ancaq zaman az idi. Biz faktiki olaraq hələ də məktəbə gedirik. Əsaslı hazırlıq üçün azı bir ay vaxt lazımdır. Hərçənd testdə olanları biz hər gün məktəbdə edirik. Sadəcə müəyyən terminlər var ki, onları öyrənmək lazımdır.
Sertifikasiya imtahanları bu il artıq ikinci dəfədir ki, keçirilir və ötən ilə müqayisədə iştirakçıların sayı 2.5 dəfə artıb. Hazırda isə Gürcüstanda abituriyentlər, magistr və müəllimlərin imtahanı öz axarında davam etməkdədir.
Bakının
dərdi var. 30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəhər şəhər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır, azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavlarını tapışıb.
Qala divarları Qız qalasında birləşirmiş. Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Başının gülməyi var. Başının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Başının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Başının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Siz Qafqaz Qoşa proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, salamat qalın.
Yolcuyam arkadaşlar, kutlu bir yol yolcusu, kurtuluş yolcusuyam. Yolum kanlı bir yoldur, vurgulu tuzaklı yoldur, vurgulardan keçesiyam. Yollar uzanar durar, önümde boy boylayar, görek kim kimi yorar. İçimde fırtınalar, önümde kurtlar ular, kurtuluş yolcusuyam. Kurtuluş yolcusuyam. Dağlar aşıt vermezse bağrını delesiyam. Sular keçit vermezse içip de keçesiyam. Göyde göy şahit olsun, yerde yer şahit olsun. Karşıma geçen ne varsa ezip de keçesiyam. Uduzma neyim var, ne utsam kazancımdır. Ölüm dirim oyununda, Ezrail oyundaşım, deli dombur yol yoldaşım. Ölümden bacalasıyam. Deliyem deli zır deli, tepeden durnağa deli. Ben kurtuluş derisiyam. Bağram deli deli, sazım deli sözüm deli. Ben kurtuluş derisiyam. Ben kurtuluş derisiyam. Aşıt vermezse bağrını delesiyem. Sular keçit vermezse içip de keçesiyem. Köyde göy şahit olsun, yerde yer şahit olsun. Karşıma geçen ne varsa ezip de keçesiyem. Uduz malaneyim var, ne utsam kazancımdır, ölüm dirim oyununda. Azrail oyundaşım, deli dombur yol yoldaşım, ölümden bocalasıyam. Deriyem deli zır deli, tepeden durnağa deli, ben kurtuluş derisiyam. Bağram deli deli, sazım deli sözüm deli, ben kurtuluş derisiyam. Ben kurtuluş derisiyam.